Earth News Radio 105,8.
Το Earth News Radio 105,8 θυμάται και τιμά 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Η θυσία και η κληρονομιά των ηρώων.
Όλες οι πτυχές ενός κορυφαίου γεγονότος που σημάδεψε την ελληνική ιστορία.
Στις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του Earth News Radio μέχρι την Τετάρτη 1η Απριλίου.
200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου.
Earth News Radio 105,8.
Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη 24 Μαρτίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ισραήλ και Ιράν κλιμακώνουν τις επιθέσεις με σκληρά χτυπήματα. Θρίλερ με τις διαπραγματεύσεις. Ο Χαμενεΐ φέρεται να συμφωνεί σε συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες παρά την επίσημη αδιάλακτη στάση. Για 15 σημεία συμφωνίας έχει μιλήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το νούμερο 1, 2 και 3 είναι το όχι στα πυρηνικά όπλα, είπε χαρακτηριστικά. Το Πακιστάν προσφέρει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της χώρας, Σεχμπάζ Σαρίφ. Ο Ντόναλντ Τραμπ έδειξε τον υπουργό πολέμου για την επίθεση στο Ιράν, ενώ ο Πίτερ Χέξεθ απλώς χαμογέλασε. Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας Μπιν Σαλμάν φαίνεται να πιέζει τον πρόεδρο Τραμπ να συνεχίσει τον πόλεμο. Φωνές στο Ισραήλ κάνουν λόγο για προσάρτηση του νότιου Λιβάνου. Ο Υπουργός Οικονομικών Σμότριτς ισχυρίζεται ότι ο ποταμός Λιτάνη θα πρέπει να είναι τα νέα σύνορα. Εχμηρή παρέμβαση από τον Άριο Πάγο για τη δίκη των Τεμπών. Όλοι οι παράγοντες να συμβάλλουν για την ομαλή έναρξη. Στη δίκη αυτή δεν αρμόζουν φαινόμενα αγανακτισμένων δήθεν πολιτών, αναφέρει το Ανώτατο Δικαστήριο και καταγγέλει προσπάθεια καθυστέρησης. Προειδοποιεί επίσης για τον κίνδυνο παραγραφής πράξεων με το δεδομένο ότι ο χρόνος τέλεσης προηγείται της 28ης Φεβρουαρίου του 2023. Το πρόβλημα της ταξιθέτησης θα λυθεί στην επόμενη συνεδρίαση, αναφέρει στο Earth News Radio ο Γιώργος Φλωρίδης. Αναδρομικά από τις 15 Μαρτίου οι επιδοτήσεις των αγροτών για τα λοιπάσματα, δηλώνει ο Κυριάκος Πιερακάκης, στο τραπέζι και νέα μέτρα στήριξης. Ανάσταση με Fuel Pass. Μιλάμε πια για μια τελείως διαφορετική Θεσσαλονίκη από πλευράς μεγάλων έργων υποδομής, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πέθανε ο τραγουδιστής Τζίνο Πάολι, είχε ερμηνεύσει το κλασικό «Σαπόρε τη Σάλε». Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης. Και τέλος, το Earth News Radio 105,8 τιμά την επέτειο των 200 ετών από την έξοδο του Μεσολογγίου, από την Τετάρτη 25 Μαρτίου και καθημερινά στις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσατάμπα Χαμενεΐ, φέρεται να συμφώνησε να διαπραγματευτεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες ένα πιθανό διπλωματικό άνοιγμα εν μέσω της συνεχιζόμενης σύραξης, κάτι όμως που δίνει σημαντικές ελπίδες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι εκατέρωθεν εχθροπραξίες πάντως συνεχίζονται και ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο με όλες τις πληροφορίες. Δημήτρη, καλησπέρα. Το ερώτημα είναι αν υπάρχουν διαπραγματεύσεις και αν σε ποιο επίπεδο κινούνται, διότι όλο αυτό μοιάζει με ένα διπλωματικό πόκερ, με ένα διπλωματικό θρίλερ σε εξέλιξη.
Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, Θάνο. Καλησπέρα και σε σένα και στις ακροατρές και τους ακροατές του Earth News Radio 105,8. άγνωστη παραμένει επί της ουσίας, αν θέλουμε να μιλήσουμε, η πορεία των φερόμενων διαπραγματεύσεων ΗΠΑ Ιράν, καθώς η Τεχεράνη τις διαψεύδει, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι οι συνομιλίες είναι σε εξέλιξη, χωρίς ωστόσο αυτό να μπορεί να επιβεβαιωθεί ή να διαψευστεί.
Πάντως, τη μία πλευρά τη γνωρίζουμε, έτσι. Ναι. Η άλλη πλευρά είναι ένας συνομιλητής μυστήριο. Ναι. Δηλαδή, αναφέρομαι στο Ιράν. Δεν γνωρίζουμε, λέγαμε χτες για τον πρόεδρο του κοινοβουλίου.
Τον Καλιμπάφ.
Ναι. Τον Καλιμπάφ, ο ίδιος το διαψεύδει. Εκεί υπάρχει ένα μυστήριο.
Φαίνεται, Θάνο, ότι ο Καλιμπάφ είναι η ιδανική περίπτωση, γιατί αφενός είναι συντηρητικός, αλλά απ' την άλλη είναι και πραγματιστής, οπότε ενδεχομένως να υπάρχουν αυτές τις πληροφορίες. Βέβαια, να πούμε ότι σε μια τόσο σημαντική διαβούλευση είναι λογικό να μην διαραίουν πληροφορίες προς τα έξω, γιατί μπορεί να χαλάσει σούπα, όπως λένε.
Ναι. Τώρα, για αυτή τη σούπα να ρωτήσουμε ποιος την φτιάχνει, ποιος βάζει τα υλικά. Από τη μία είναι οι Αμερικανοί, από την άλλη προφανώς κάποιος που εκπροσωπεί το Ιράν. Υπάρχουν και τρίτοι στην ιστορία, διότι το Πακιστάν προσφέρει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της χώρας, Σαρίφ.
Ναι, είναι ένα δημοσίευμα του Guardian αυτό και επιθυμεί ο Σαρίφ να λάβει ρόλο διαμεσολαβητή, ώστε να γίνουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ. Η πληροφορία αυτή έρχεται μετά την επιβεβαίωση του Λευκού Οίκου ότι ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ την Κυριακή για να συζητήσουν ακριβώς για την αποκλιμάκωση της έντασης. Ο Μοτσντάμπα Χαμενεϊ, όπως είπε, συμφώνησε να διαπραγματευτεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να καταλήξει σε συμφωνία εν μέσω συνεχιζόμενων εθνοβαξιών. Αυτό αναφέρει ρεπορτάζ του Αλ Αραμπίγια, που επικαλείται Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ενώ ο ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας, ο πρίγκιπας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, πιέζει τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ να συνεχίσει τον πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Αμερικανο-Ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία αποτελεί, συνιστά, αν θέλεις, μια ιστορική ευκαιρία για την αναδιαμόρφωση της Μέσης Ανατολής. Αυτό γράφουν New York Times, ενώ δημοσίευμα του Bloomberg αναφέρει ότι η Σαουδική Αραβία και τα Εμιράτα χάνουν την υπομονή τους και σκέφτονται να μπουν στον πόλεμο.
Υπενθυμίζω το χρυσό deal των 600 δις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Σαουδική Αραβία το 25, ναι, και το 1-3 επενδύσεις που υποσχέθηκε η χώρα στους Αμερικανούς.
Και τα 21 δισεκατομμύρια δολάρια. Μιλάμε, που είναι η τελευταία αγορά όπλων αμερικανικών από τη Σαουδική Αραβία.
Είναι πολλά τα λεφτά, Δημήτρη. Θέλω επίσης να ρωτήσω, εάν όντως ψάχνει, αναζητεί μια στρατηγική εξόδου από την κρίση ο Αμερικανός πρόεδρος, και πώς αυτό εξηγείται με τις σημαντικές αμερικανικές δυνάμεις που έρχονται, που συγκεντρώνονται, αναφέρομαι στους πεζοναύτες, στην περιοχή, εκτός αν θα δούμε μια κλιμάκωση πριν από την αποκλιμάκωση.
Ναι, αυτό που λες είναι πολύ πιθανό, είναι άλλος ένας γρίφος αυτός. Και γιατί είναι γρίφος, γιατί δεν μπορεί κανείς να προσδιορίσει τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή, γιατί όλα παραμένουν ρευστά ασχέτως των πληροφοριών περί διαπραγματεύσεων. Τώρα, στο άλλο που με ρώτησες, θύμισέ μου.
Θέλω να πάμε, πριν απαντήσεις το ερώτημα, να πάμε στο Λίβανο, στην Αδαμαντία Λιόλιου, διότι εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Ήδη υπάρχουν φωνές στο Ισραήλ που κάνουν λόγο για προσάρτηση του Νότου.
Μέχρι τον ποταμό Λιτάνη, σωστά.
Μιλάμε για τον Νότο στο Λίβανο. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο Σμότριτς, λέει ανοιχτά ότι ο ποταμός Λιτάνη θα πρέπει να είναι τα νέα σύνορα. Για να ακούσουμε την Αδαμαντία και να επανέλθουμε.
Τις τελευταίες ώρες ακούγεται να ύπταται κάποιο ντρόουν ακόμη και στο κέντρο της Βηρυτού. Το προμηνύει ενδεχομένως ότι θα υπάρξει μία ακόμη δύσκολη νύχτα. Τώρα, ως προς το μεγάλο θέμα με τον συγκεκριμένο πρέσβη του Ιράν στο Λίβανο, τον Μοχάμεντ Ρεζά Σεϊμπανί, είχαμε την δήλωση, την απόφαση από τον Υπουργό Εξωτερικών του Λιβάνου ότι θα πρέπει να αποχωρήσει και μάλιστα άμεσα. Του έδωσε προθεσμία μέχρι και τις 29 του Μάρτη. Επειδή θεωρείται ένα πρόσωπο ανεπιθυμητό επιθύμητο στο Λίβανο. Βέβαια, έχουμε μια τελευταία εξέλιξη. Το παρασκήνιο είναι ότι ο ίδιος έχει καλέσει ακόμη και τα μέλη της Χεζμπολά που βρίσκονται στο κοινοβούλιο του Λιβάνου. Υπήρχε κάποια επέμβαση πριν από λίγο και η Χεζμπολά έχει βγάλει ανακοίνωση, εκλεγμένη νόμιμα δηλαδή, στο κοινοβούλιο, λέγοντας ότι καταδικάζει την συγκεκριμένη ενέργεια και ότι οποιαδήποτε απόφαση θα πρέπει να πάρθει με δημοκρατικές διαδικασίες, με τις διαδικασίες σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τον νόμο να είναι μια συλλογική απόφαση της κυβέρνησης και όχι ενός και μόνο υπουργού, αντιτίθεται δηλαδή στις νομικές διαδικασίες που προβλέπονται. Και μάλιστα είχαμε και μια τοποθέτηση και από τον επικεφαλής του Κοινοβουλίου του Λιβάνου, του Νταμίχ Μπέρι, ο οποίος έχει και μεγάλη αποδοχή και από τον λαό του Λιβάνου, ίσως και περισσότερο ορισμένες φορές θα λέγαμε και από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, ο οποίος είπε στο συγκεκριμένο Ιρανό πρέσβη να παραμείνει στη χώρα. Το παρακολουθούμε, βλέπουμε πώς θα εξελιχθεί. Και ενώ λοιπόν αυτά τα σενάρια δίνουν και παίρνουν, ακόμη μία αίσθηση έχει προκαλέσει το γεγονός ότι έχει πέσει θραύσμα σε ένα χριστιανικό μάλιστα χωριό, στο βόρειο Λίβανο, στο χωριό Ζούνι. Έχουν προκληθεί καταστροφές, κάποιες ζημιές, όχι μεγάλες, στην περίφραξη ενός σπιτιού και στα τυχώματα, και υπάρχουν πολλά τα σενάρια για το από πού να προήλθε αυτός ο πύραυλος. Είναι η πρώτη φορά που υπάρχουν κάποιες ζημιές στο συγκεκριμένο χωριό και όλοι αναρωτιούνται γι' αυτό. Υπάρχει ένα σενάριο που λέει ότι πρόκειται για έναν Ισραηλινό πύραυλο αναχέτησης, ο οποίος σηκώθηκε για να αντιμετωπίσει Ιρανικό πύραυλο που στόχευε το Ισραήλ, και μάλιστα ότι εκτοξεύθηκε αυτός και από την θάλασσα. Υπάρχει κάποιο άλλο σενάριο που λέγεται και εδώ και από εφημερίδες του Λιβάνου, ότι στόχευε ο συγκεκριμένος πύραυλος κάποια αεροπορική βάση που βρίσκεται κοντά στο συγκεκριμένο χωριό του Λιβάνου ή ακόμη και την Αμερικάνικη πρεσβεία στο Λίβανο. Κλείνοντας να σου πω ότι ήταν μια μέρα σε έντονης δραστηριότητας. Μετά από εντολή εκένωσης των περιχώρων της Τύρου, είχαμε πλήγμα και σε κτίρια αλλά και σε μοτοσυκλετιστή, με αποτέλεσμα ο ίδιος να χάσει τη ζωή του.
Ακούσαμε την Αδαμαντία, Δημήτρη. Τώρα, αν υποτεθεί ότι όντως είναι σε εξέλιξη μια κάποια διαπραγμάτευση, τι ζητάει ο πρόεδρος Τραμπ? Προφανώς θα θέλει κάτι χειροπιαστό και να πει αυτό που λέγαμε και παλαιότερα, το νενικήκαμε. Τι διεκδικεί η Τεχεράνη? Μίλησε ο Αμερικανός πρόεδρος για 15 σημεία συμφωνίας και βασικά έχει πει το ένα, το νούμερο 1, 2 και 3 είναι τα πυρηνικά όπλα. Είναι το όχι, το μεγάλο όχι στα πυρηνικά όπλα. Πώς μπορούμε να φανταστούμε το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας, αν μπορούμε?
Κατά πρώτον, να πούμε ότι το Ιράν ζητάει μια δέσμευση από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι πρώτα θα υπάρξει εκεχηρία. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο από το Ιράν. Τώρα, από τα 15 σημεία της συμφωνίας, το 2, το 4 και το 5, αν θυμάμαι καλά, αφορούν στην καταστροφή του πυρηνικού αλλά και πυραυλικού οπλοστασίου του Ιράν. Ωστόσο, είναι προφανές ότι είναι αδύνατον κανείς να μπορέσει να ψυχανεμιστεί τον Τραμπ, διότι αλλάζει διαρκώς απόψεις και αυτές οι αλλαγές φέρνουν μεγάλες αναταράξεις στις χρηματαγορές.
Και εμείς υποθέσεις κάνουμε, και έχεις δίκιο που το επισημαίνεις, διότι 3-3, το ξαναλέω, 3-3, σύμφωνα και με την Καθημερινή, επανατιμήθηκαν μέσα σε μόλις 56 λεπτά, λίγο μετά την τοποθέτηση Τραμπ ότι είναι παραγωγικές, ότι έχουμε μπροστά μας παραγωγικές συνομιλίες, και πριν την απάντηση της Τεχεράνης.
Ναι,
και
όταν
ότι όλα
απάντησε,
αυτά είναι fake news.
Ακριβώς.
Μιλάμε για 3-3. Καταλαβαίνει κανείς γιατί ποσά συζητάμε.
Ναι, και για να σου πω επίσης ότι αν κάποιος χρηματιστής, μεγάλο χρηματιστής, έτσι, broker, έχει εσωτερική πληροφόρηση από το Πεντάγωνο για το τι θα δηλώσει ο Τραμπ, είναι πάρα πολύ εύκολο να επενδύσεις και να βγάλεις πάρα πολλά χρήματα. Γιατί στο διάστημα των 56 λεπτών όπου το Ιράν απάντησε ότι δεν υπάρχει καμία επαφή, χάθηκε $1 δισεκατομμύριο. Ενώ συνολικά, όπως είπες, επανατιμολογήθηκαν 3 τρισεκατομμύρια δολάρια.
Πόλεμος και διπλωματία κατά συνέπεια, και τα δύο είναι σε εξέλιξη. Να δούμε στο τέλος τι θα επικρατήσει. Σε ευχαριστώ για την ανάλυση σου, Δημήτρη.
Εγώ.
Αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα. Σε πεδίο έντασης εξελίχθηκε η χωροταξία της αίθουσας για τη δίκη των Τεμπών, προκαλώντας τις σφοδρές αντιδράσεις συγγενών και δικηγόρων. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ζήτησε αποτελεσματικότερη οργάνωση από τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές, ενώ ο Άριος Πάγος υπογράμμισε με ανακοίνωσή του πως το καθολικό αίτημα της κοινωνίας είναι η απρόσκοπτη διεξαγωγή της δίκης και η πλήρης απόδοση ευθυνών. Η δικαστική μας συντάκτρια Άννα Βλάχο-Παναγιώτη έχει το ρεπορτάζ.
Είναι μια σημαντική παρέμβαση από τον εκπρόσωπο τύπου του Άριου Πάγου, τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Λιμπερόπουλο, ο οποίος δίνει διευκρινήσεις σε σχέση με τον προσδιορισμό του τόπου διεξαγωγής της δίκης στην Λάρισα και με τις συνθήκες που επικράτησαν εχθές, που ήταν πραγματικά συνθήκες ακατάλληλες για την διεξαγωγή μιας ομαλής δίκης. Όπως αναφέρει ο Άριος Πάγος, είναι ανάγκη να γίνει η δίκη, να συνεχιστεί η διαδικασία χωρίς να υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις. Ασκείται κριτική σε ορισμένους από των διαδίκων της υπόθεσης ότι προσπαθούν να υπονομεύσουν την διαδικασία και να την καθυστερήσουν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχουν καταγραφεί ακραία παράνομες συμπεριφορές με στόχο να πληγεί το κύρος της δικαιοσύνης. Όπως διευκρινίζεται από το Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο, με προηγούμενη του απόφαση, ο Άριος Πάγος είχε απορρίψει αίτημα διαδίκων της υπόθεσης για μεταφορά της δίκης σε άλλο δικαστήριο στην Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα. Επίσης, με υπουργική απόφαση είχε προσδιοριστεί ως τόπος διεξαγωγής της δίκης το Γεώπολης, χωρίς να υπάρχουν αντιρρήσεις από τους διαδίκους. Διευκρινίζει ότι το δικαστήριο αυτό, όπως διαμορφώθηκε μετά από απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είναι συνολικών θέσεων 486 και αποτελεί το μεγαλύτερο δικαστήριο της χώρας, καθώς, όπως αναφέρεται, η δεύτερη μεγαλύτερη αίθουσα είναι στο εφετείο της Αθήνας με 450 θέσεις. Και επίσης επισημαίνεται ότι αν καθυστερήσει περισσότερο η συνέχιση της διαδικασίας, τότε υπάρχει κίνδυνος παραγραφής των αδικημάτων για τους κατηγορούμενους που έχουν, για όλους τους κατηγορούμενους μάλλον, που αντιμετωπίζουν και πλημμυματικές κατηγορίες εκτός της κακουργηματικής κατηγορίας που αντιμετωπίζουν οι 33 από τους 36. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, λέγοντας ότι έγινε μια προσπάθεια να φτιαχτεί μια αίθουσα που να πληρεί τις προϋποθέσεις διεξαγωγής μιας τόσο πολυπρόσωπης δίκης. Σίγουρα πρέπει να γίνει την επόμενη φορά καλύτερη ταξιθεσία. Παραμένει το ζήτημα για το πού θα καθίσουν οι συγγενείς. Γιατί βάσει και των όσων είπε ο κύριος Φλωρίδης, η βασική αίθουσα είναι για να φιλοξενήσει τους δικαστές, τους δικηγόρους και τους κατηγορούμενους. Δεν υπάρχει επαρκής χώρος στην πρώτη αίθουσα, τη βασική αίθουσα, για τους συγγενείς, οι οποίοι θα πρέπει να κάτσουν στους άλλους δύο χώρους, στον προθάλαμο και στη δεύτερη δικαστική αίθουσα. Οπότε εκεί δημιουργείται ένα ζήτημα για τους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας και τους επιζώντες τραυματίες.
Τώρα για την μεγαλύτερη δικαστική αίθουσα στη χώρα μας μίλησε στο σταθμό μας στον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Φλωρίδης, ενώ διευκρίνησε ότι στις θέσεις που προορίζονταν για τους δικηγόρους κάθισαν άτομα που δεν είχαν την σχετική ιδιότητα.
Ο χώρος αυτός που προβλέφθηκε και κατασκευάστηκε από την περιφέρεια Θεσσαλίας και κατασκευάστηκε άψογα με χρηματοδότηση δική μας, είναι ένας χώρος που με βάση τα δεδομένα που είχαμε τα εθνικά και κυρίως της Αθήνας, όπου τελευταία έγινε η μεγάλη δίκη για την τραγωδία στο Μάτι. Η τραγωδία στο Μάτι, θυμίζω, είχε 104 νεκρούς, δηλαδή διπλάσιους από τους νεκρούς των Τεμπών. Είχε άρα εκ των πραγμάτων διπλάσιο αριθμό συγγενών και διπλάσιο αριθμό μαρτύρων. Άρα σε μια όμοια αίθουσα της Αθήνας, με αυτή που κάναμε στη Λάρισα, έγινε μια πολύ μεγαλύτερη δίκη, ναι, χωρίς πρόβλημα.
Για ποιο λόγο δεν αναζητήσατε μια μεγαλύτερη αίθουσα και να χωρέσουν όλοι?
Ναι. Πόσοι είναι οι όλοι? Μπορείτε να μου πείτε πόσοι είναι οι όλοι? Όταν έχουμε φτιάξει τη μεγαλύτερη αίθουσα στην Ελλάδα, ναι, οι όλοι, δεν σταματάμε πουθενά. Θα έρθουνε πούλμαν, θα πάμε σε γήπεδο, θα είναι μια κερκίδα από εδώ και η άλλη από εκεί. Άρα τι να κάνουμε, να φτιάξουμε ένα γήπεδο για την αρχή και μετά να αδειάσει το γήπεδο για να γίνει δίκη?
Δεν λέει κανείς ένα γήπεδο.
Μα για το
ένα,
Θεό, ένα...
Εύλογο το ερώτημα, ο κύριος Φλωρίδης ρωτήθηκε τι μπορεί να αλλάξει μέχρι την 1η Απριλίου που θα έχουμε την επόμενη συνεδρίαση.
Πείτε τώρα.
Άρα, ναι, την 1η Απριλίου, την άλλη Τετάρτη. Που τα συνεδριάσει ξανά, τι θα αλλάξετε?
Όχι, θα αλλάξουμε εμείς. Το δικαστήριο τα χειρίζεται αυτά. Mm-hmm. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αφού παρέδωσε το χώρο, αν εμφανιστεί τώρα εκεί, δηλαδή εννοώ κάθε διαδικασία αυτή, θα πω να το δω, έρθατε να παρέμβετε. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να γίνει και πιστεύω ότι θα γίνει, είναι η απόλυτη τήρηση αυτού που ορίζει ο νόμος. Ότι στην αίθουσα μπαίνει το δικαστήριο, οι κατηγορούμενοι, οι δικηγόροι και στη συνέχεια όλοι οι υπόλοιποι. Άρα, εφόσον η τάξη αυτή τηρηθεί, τότε τα πράγματα απλοποιούνται. Γιατί τώρα μπορεί να τα ακούσουμε κι αυτά. Γιατί δεν μεταφέρεται τη δίκη στην Αθήνα?
Ήδη έχει ακουστεί αυτό. Στο εφετείο Αθηνών. Ναι.
Άρα λοιπόν στο εφετείο Αθηνών να έρθουμε σε μία ίδια αίθουσα, έτσι. Όχι, σε μία ίδια αίθουσα, ακριβώς με αυτήν, ίδια χωρητικότητα, δηλαδή 450 καθίσματα.
Πάντως, εάν δεν λυθεί το θέμα και πάμε από αναβολή σε αναβολή, ο κίνδυνος της παραγραφής δεν είναι πολύ μακριά, κύριε Φίλιππ.
Δεν υπάρχει κίνδυνος της παραγραφής κανένα. Θέλω εδώ να θυμίσω ότι αντίστοιχες δίκες στις πιο σημαντικές ευρωπαϊκές χώρες, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, καμία δεν έγινε πριν περάσουν 9 χρόνια. Στην Ελλάδα γίνεται στα 3 χρόνια. Καμία δεν έγινε, και για να το ξεκαθαρίσουμε, ακόμα και για τα πιο απλά πλημελήματα που υπάρχουν μεταξύ των κακουργημάτων, η παραγραφή είναι 8 χρόνια μετά από την ημερομηνία που έγινε αυτή η φαβορή τραγωδία. Δηλαδή, για να το πω πιο απλά, είναι το 2023, η παραγραφή είναι το 2031.
Ωστόσο, ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, εξέφρασε επιφυλάξεις για το αν θα πάνε όλα καλά στην επόμενη συνεδρίαση του Δικαστηρίου για τα Τέμπη.
Αυτό που λέω εγώ είναι ότι πρέπει στην αίθουσα να διασφαλίζεται ότι τουλάχιστον θα είναι όλοι οι δικηγόροι και όλοι οι διάδικοι. Δεν ξέρω αυτό αν μπορεί να γίνει. Διάβασα και εγώ τις δηλώσεις του Υπουργού και τις άκουσα. Μία Τετάρτου θα είμαστε εκεί πάλι όλοι. Θα τα δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσουν. Και 4 Τετάρτου εγώ έχω συγκαλέσει την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, όπου θα εξετάσουμε και θα δούμε και θα καθορίσουμε την πορεία μας από εκεί και πέρα. Φαντάζομαι θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις από το Υπουργείο, αλλά θα δούμε. Δεν είναι μόνο να είναι οι δικηγόροι μέσα στην αίθουσα, πρέπει να είναι και οι διάδικοι. Καταλαβαίνετε ότι όλοι αυτοί πρέπει να είναι εκεί μαζί με τους δικηγόρους τους, να επικοινωνούν, να τους νομιμοποιήσουν, αν χρειάζεται να κάνουν μια παρέμβαση. Δεν μπορεί οι δικηγόροι να είναι μέσα στην αίθουσα και οι άλλοι να είναι στον από κάτω όροφο που είναι η αίθουσα με τις οθόνες. Καταλαβαίνετε ότι εκεί θα υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε από την αίθουσα τους διαδίκους. Διατηρώ επιφυλάξεις. Αν είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι που ήμασταν και την προηγούμενη φορά, φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσουμε να χωρέσουμε.
Πάντως, ο Άριος Πάγος για το θέμα της παραγραφής αναφέρεται και σε πράξεις που έχουν τελεστεί πριν από τις 28 του Φλεβάρι του 2023. Να δούμε τώρα και τις αντιδράσεις από τον κόσμο της πολιτικής επικαιρότητας για λάθος διαχείριση στον τρόπο με τον οποίο μπήκαν μέσα στην αίθουσα κάποιοι. Μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
Είναι μια προετοιμασία για να υπάρχει μια μεγάλη αίθουσα. Το άλλο που επίσης δεν επιδέχεται αμφισβητήσεως είναι ότι έγινε λάθος διαχείριση χτες το πρωί στον τρόπο με τον οποίο μπήκαν μέσα στην αίθουσα αυτοί που μπήκαν. Θα έπρεπε όχι απλώς να ήμασταν ανάλγητοι, θα έπρεπε να είμαστε τελείως εκτός πραγματικότητας, να μην θέλουμε αυτό το πράγμα να συνεχιστεί. Αλλά θα ήταν και τελείως ανόητο πολιτικά για μας τους ίδιους. Εμείς θέλουμε να προχωρήσει η δίκη.
Σχολιάζοντας τις εξελίξεις γύρω από τη δίκη για τα Τέμπη στη Λάρισα, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου έκανε λόγο στην τηλεόραση του Earth News για οργανωτικά προβλήματα, αναφέροντας ότι προφανώς ήταν ένα θέμα χωροταξίας και παραδεχόμενος ότι δεν ήταν η εικόνα αυτή που θα θέλαμε.
Δεν ήταν εικόνα αυτή που θα θέλαμε και εμείς και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο είχε λάβει όμως όλα τα προβλεπόμενα μέτρα. Θα πρέπει όντως στο επόμενο διάστημα να δούμε πού αστόχησε στο θέμα της χωροταξίας. Προφανώς δεν μπορεί να γίνει δίκη με χιλιάδες ανθρώπους μέσα. Η αίθουσα της Λάρισας είναι μεγαλύτερη, από τη μεγαλύτερη σημερινή αίθουσα που υπάρχει εδώ στην Αθήνα.
Ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στον Sky, σημείωσε ότι αυτό που είδαμε χθες προφανώς δεν πληρεί τις προϋποθέσεις.
Θα πρέπει να βρούμε τώρα τρόπο, ή μάλλον να βρούμε τρόπο υπεύθυνοι, να λύσουν αυτό το πρόβλημα.
Εχμές κατά της κυβέρνησης από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Πέτρο Παπά, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News.
Μια διαρκής προσβολή, η οποία συνεχίζεται προς τα πρόσωπα των συγγενών, προς τα θύματα της τραγωδίας. Ξοδεύτηκε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ίσως και παραπάνω, για να γίνει αυτή η δικαστική αίθουσα, η οποία αποδεικνύεται πλήρως ακατάλληλη.
Κριτική στην κυβέρνηση για το θέμα άσκησε ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.
Τι είχε πει ο υπουργός? Ότι είναι όλα καλά. Κατάλληλος ο χώρος. Τι αποδείχθηκε από τα πράγματα? Ακατάλληλος ο χώρος. Δεν μπορεί να είναι στιβαγμένοι στα σαρδέλες μέσα εκεί. Ταυτιζόμαστε με τα αιτήματα και των συγγενών και των δικηγόρων ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή του χώρου.
Εάν ήθελε η κυβέρνηση πραγματικά να ρίξει φως στο έγκλημα των Τεμπών, θα έβρισκε το Υπουργείο Δικαιοσύνης που είναι υπεύθυνο μία αίθουσα που να χωρούν όλοι και δεν θα έβρισκαν δικαιολογίες λέγοντας ότι αυτή είναι αίθουσα και αν θέλετε δικάστε.
Ένταση επικράτησε στη Βουλή μεταξύ του Κωνσταντίνου Κυρανάγη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου στα απόνερα της έναρξης της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών.
Η κυβέρνησή σας και προφανώς το Υπουργείο σας έδωσε 1.600.000 ευρώ, διαφημίζοντας ότι με αυτά τα χρήματα προετοίμασε μια καταπληκτική δικαστική αίθουσα που όμοιά της δεν έχουμε δει, για να γίνει η δίκη των Τεμπών. Η πραγματικότητα είναι ότι προφανώς αυτά τα χρήματα, κύριε Κυρανάκη, πήγαν στις τσέπες. Και μένει να πάρετε το λόγο και να μου απαντήσετε σε τίνον τις τσέπες πήγανε, διότι σαφώς αυτό που αντικρίσαμε σήμερα σε μία ιστορική σημασίας ημέρα αυτή της έναρξης μιας μεγάλης δίκης, όχι της κύριας δίκης, αλλά μιας μεγάλης δίκης για τα Τέμπη. Αυτό που αντικρίσαμε, ομολογουμένως, δεν θα μπορούσε να το φανταστεί και ο πιο κακόβουλος και κακόπιστος αντίπαλός σας.
Αποκομίζει κανείς την αίσθηση, ακούγοντας την κυρία Κωνσταντοπούλου, να μιλά για την ιστορική, όντως, δίκη των Τεμπών, ότι θέλει και επιδιώκει να είναι το κέντρο της προσοχής. Να είναι η ίδια ο εαυτός της, η πάρτη της. Να είναι το κέντρο αυτής της υπόθεσης, να είναι το κέντρο της προσοχής, να είναι το κέντρο του κόσμου. Όλα να περιστρέφονται γύρω από τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Αυτό την ενδιαφέρει, διότι προφανώς παίζοντας αυτό το ρόλο, γιατί ένα ρόλο παίζετε, δεν έχετε καμία ειλικρίνεια μέσα σας, δεν έχετε καμία γνησιότητα μέσα σας.
Στις οικονομικές συνέπειες του πολέμου, εκεί θα πάμε τώρα, νευρικά εξακολουθούν να αντιδρούν οι αγορές στις εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Και μετά την ανακούφιση, μετά από αυτό το ουφ που είχαμε χθες από τις ανακοινώσεις Τραμπ, σήμερα η διεθνής τιμή του πετρελαίου πήρε και πάλι την ανηφόρα, ξεπερνώντας ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι. Και βέβαια όλοι στην καθημερινότητά μας παρακολουθούμε την πορεία των τιμών στην Αγγλία, που έχει σκαρφαλώσει πάνω από τα 2 ευρώ για αμόλυβδη και ντίζελ κίνησης. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας δώσει την εικόνα από την διεθνή αλλά και εγχώρια αγορά. Πινελόπη, καλησπέρα. Η αμόλυβδη στα 2 ευρώ είναι η νέα κανονικότητά μας. Το ερώτημα είναι πού θα φτάσει, ποιος μπορεί αλήθεια να το απαντήσει αυτό?
Αυτό νομίζω ότι είναι δύσκολο να το απαντήσει οποιοδήποτε. Καταρχήν να πούμε ότι το Brent συνεχίζει στις νευρικές κινήσεις, όπως είπες και εσύ, και είναι αυτή την ώρα στα 104 δολάρια το βαρέλι. Σχετικά κινήθηκε το φυσικό αέριο, το οποίο έκλεισε στο Ολλανδικό χρηματιστήριο πριν από περίπου μισή ώρα στα 53,2 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι φτηνό.
Είναι στο συν 50% πάνω.
Ακριβώς. Είναι 50% πάνω σε σχέση με την πρώτη πολέμου περίοδο. Όπως επίσης και το Brent είναι 40% πάνω σε σχέση με την πρώτη πολέμου περίοδο. Όλο αυτό, όπως λες και εσύ, έχει επίδραση στην τιμή τόσο των δηληστηρίων όσο και στην αμόλυβδη. Να πούμε ότι η τιμή της αμόλυβδης στα δηληστήρια διαμορφώνεται στο 1,54 ευρώ ανά λίτρο. Το πετρέλαιο κίνηση στο 1,6 και το πετρέλαιο θέρμανση στο 1,3. Ενώ στη λιανική τιμή, δηλαδή στην Αγγλία, έχει ξεπεράσει η μέση τιμή, όχι η τιμή σε επιμέρους βενζινάδικα, αλλά η μέση τιμή στη χώρα έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και είναι στα 2,037, ενώ το πετρέλαιο κίνηση είναι ακόμα υψηλότερα στα 2,055. Και βέβαια όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, τόσο περισσότερο θα αυξάνονται οι τιμές. Οι αναλυτές μάλιστα εκτιμούν ότι ενδεχομένως να έχουμε μια νέα μεγάλη άνοδο τιμών την Παρασκευή, όταν λύγει αυτό το περίφημο τελεσίγραφο που έχει δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ και το περιθώριο που έχει δώσει στο να μην βομβαρδίζονται πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Από την άλλη μεριά, και να κλείσω με αυτό, η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις. Ακούσαμε σήμερα τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη, να δηλώνει ότι δεν εξάντλησε όλα τις τα όπλα και ότι παρακολουθεί το πώς θα επιδράσουν τα δύο πρώτα πακέτα μέτρων τα οποία έχουν ανακοινωθεί, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στις αγορές για να ξαναπαρέμβει εφόσον χρειαστεί. Πάντως, όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, αυτή την ώρα με τα μέτρα καλύπτονται τα 3/4 της κοινωνίας, με έμφαση σε εκείνους που είναι περισσότερο ευάλωτοι.
Μάλιστα. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Σε συνάφεια με αυτά που λέγαμε και με την Πινελόπη, θα πάμε τώρα στην δέσμη των έκτακτων μέτρων οικονομικής στήριξης της κοινωνίας που ανακοινώθηκε χθες, με την κυβέρνηση να στέλνει το μήνυμα ότι κρατά εφεδρίες για την περίπτωση που η παγκόσμια οικονομική κατάσταση επιδεινωθεί σημαντικά. Την επόμενη εβδομάδα θα μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους στην πλατφόρμα οι δικαιούχοι του Fuel Pass και από 1 Απριλίου θα ξεκινήσει και η επιδότηση για τον ντίζελ στην Αγγλία. Παράλληλα, όπως θα μας ενημερώσει ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος, βελτιώνεται το μέτρο στήριξης των αγροτών για την αγορά λιπασμάτων. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Φάνο. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε, όπως είπες, από τα λιπάσματα, γιατί ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, είπε σήμερα στο Sky, που μίλησε σε συνέντευξή του στο Sky, ότι το μέτρο, το συγκεκριμένο, η επιδότηση 15% στα λιπάσματα, θα έχει αναδρομική ισχύ από 15 Μαρτίου, αντί για την 1η Απριλίου, που είχε ανακοινωθεί χθες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του
Υπουργείου. Αυτό στην πράξη πώς θα γίνει, Κωστή? Δηλαδή, αγρότες που έχουν αγοράσει ήδη τα
παραστατικά
λιπάσματα,
τα παραστατικά ναι, θα πάρουν την επιδότηση.
Μάλιστα.
Και θα πάει μέχρι τέλος Μαΐου σε πρώτη φάση. Και υπήρξαν αντιδράσεις, διότι η καλλιεργητική περίοδος έχει ξεκινήσει για πολλές από τις καλλιέργειες, οπότε είχαν προμηθευτεί λιπάσματα οι αγρότες, γι' αυτό και δόθηκε αυτή η λύση. Τώρα, κατά τα άλλα, εάν έχουμε λίγο χρόνο...
Θέλω να πάμε στην πλατφόρμα, πότε ανοίγει,
ακριβώς,
να μιλήσουμε για τους δικαιούχους, τα κριτήρια.
Ναι. Τίθεται σε λειτουργία την επόμενη εβδομάδα η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για το Fuel Pass, προκειμένου οι δικαιούχοι που πληρούν φυσικά τα εισοδηματικά κριτήρια να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν την ενίσχυση πριν το Πάσχα. Από ό,τι μας είπαν και χθες στο Υπουργείο οι δύο Υπουργοί, θα γίνει προσπάθεια να δοθεί αυτή η ενίσχυση πριν το Πάσχα για να βοηθηθούν και οι εκδρομείς.
Ανάσταση με Fuel Pass, λοιπόν.
Έτσι ακριβώς. Είναι 4 μέτρα, όπως αναφέραμε, Θάνο, συν ένα που αφορά την αύξηση της φορολογίας στα τυχερά διαδικτυακά παιχνίδια. 300 εκατομμύρια είναι το κόστος. Όλα αυτά, και κυρίως βέβαια το μέτρο για τον ντίζελ, η επιδότηση στην Αγγλία, στοχεύει στο να συγκρατηθούν οι τιμές στην εφοδιαλιστική αλυσίδα. Είναι ένα μέτρο καθολικό, ένα οριζόντιο μέτρο. Αφορά τους πάντες που κάνουν χρήση πετρελαίου κίνησης. και τους, να το ξαναναφέρουμε αυτό, να το ξαναπούμε μάλλον, ότι όσοι έχουν αυτοκίνητο που κινείται με ντίζελ, με πετρέλαιο κίνησης, περίπου το 13% των οχημάτων είναι, θα πάρουν και το fuel pass.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Δηλαδή αυτοί θα είναι διπλά ωφελημένοι. Τώρα, να αναφέρουμε και λίγο τα κριτήρια. 25.000 ευρώ είναι το εισοδηματικό όριο για το οικογενειακό, μάλλον για τον άγαμο. Το οικογενειακό πάει στις 35.000 ευρώ, για έγκαμους μιλάμε, και προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ.
Ωραία.
Για κάθε παιδί. Και ειδικά για μονογονεϊκές οικογένειες,
ναι,
το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 39.000 ευρώ.
Μάλιστα.
Και το προσαυξάνεται και είναι τα διευρυμένα όρια που έχουν χρησιμοποιηθεί πρόσφατα και στο σπίτι, και στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Ένα ακόμα στοιχείο, Θάνο, που πρέπει να αναφέρουμε πριν κλείσουμε. Για να δοθεί ενίσχυση, το φυσικό πρόσωπο θα δηλώσει σε σχετική πλατφόρμα, όπως είπαμε στην πλατφόρμα στο gov.gr, το όχημα για το οποίο λαμβάνει την ενίσχυση και επί του οποίου πρέπει να έχει κάποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μακροχρόνιας μίσθωσης για να καλυφθούν και όσοι έχουν οχήματα με leasing κλπ. Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα. Απαραίτητη προϋπόθεση το όχημα να είναι σε κυκλοφορία,
και
να είναι ασφαλισμένο, να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας, όπως είχε γίνει και στα προηγούμενα fuel pass.
Λοιπόν.
Σε περίπτωση που ένα ζευγάρι, τελευταίο αυτό που λέω, πληρεί τα κριτήρια με την κοινή φορολογική του δήλωση, δικαιούνται και οι δύο την ενίσχυση σε περίπτωση κατοχής δύο ξεχωριστών οχημάτων. Μόνο που θα πρέπει να κάνουν ξεχωριστή αίτηση.
Κατανοητό.
Και να περιλάβουν, ναι, το δικό του όχημα καθένα στην αίτηση.
Κατανοητό. Άμα. Κώστα, και σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον Κυριάκο Πιερακάκη που μίλησε στην τηλεόραση του Sky και προανήγγειλε, όπως είπαμε, την αναδρομικότητα της επιδότησης για τα λοιπάσματα.
Ισχύουν για 2 μήνες. Απρίλιος, Μάιος. Και χθες συζητήσαμε με τον Πρωθυπουργό το βράδυ και θα κάνουμε μια αλλαγή σε ό,τι αφορά τα λοιπάσματα, το 15% δηλαδή επιδότηση που θα γίνει. Είχαμε πει να γίνει από 1η Απριλίου, θα το πάμε από 15 Μαρτίου.
Από πιο νωρίτερα. Νωρίς, δηλαδή.
Γιατί λάβαμε και πολλά μηνύματα χθες από τον αγροτικό κόσμο, από το αρμόδιο Υπουργείο.
Αναδρομικά δηλαδή.
Θα πάει από τις 15 Μαρτίου ακριβώς. Με βάση την. Από 15 Μαρτίου,
ναι, ναι,
συν Απρίλιος, συν Μάιος όλο το μήνα. Αυτή είναι η απόφαση.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Open, τόνισε ότι η βοήθεια που δίδεται για τα καύσιμα ξεπερνά εκείνη που θα προσέφερε η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
Τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός καλύπτουν μεγαλύτερες μειώσεις, δηλαδή δίνουν μεγαλύτερες μειώσεις από ό,τι αν είχε επιλέξει η κυβέρνηση να μειώσει, το ξαναλέω, για 2 μήνες τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Εφόσον χρειαστεί και μία ακόμα,
ναι,
δέσμη μέτρων και κλιμακωθεί παραπάνω η κατάσταση,
ναι,
εμείς δεν θα αφήσουμε την κοινωνία αβοήθητη.
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μίλησε στον Sky για τα μέτρα, λέγοντας ότι εξετάζονται αναλόγως των συνθήκων και νέα, ενώ καλύπτεται η ζημιά στα καύσιμα, μέχρι και η τιμή τους να φτάσει τα 2 ευρώ και 11 λεπτά το λίτρο.
Δεν πήγαμε να εξαντλήσουμε όλα τα όπλα μας, ναι, αμέσως, διότι όπως βλέπετε είμαστε σε ένα αβέβαιο περιβάλλον. Επομένως, πάμε με μια λογική που πάνω κάτω πάνε και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μιας πρώτης παρέμβασης, και από εδώ και πέρα παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Με τα μέτρα που χτες παρουσιάστηκαν, για τα καύσιμα ειδικά, καλύπτουμε σε αυτή τη φάση τη ζημιά που έχει γίνει και στο ντίζελ και στη βενζίνη. Επιστρέφουμε όλη τη ζημιά πίσω μέχρι και να φτάσει η βενζίνη στα 2 ευρώ και 11 λεπτά στην Αγγλία.
Στο Earth News Radio 105,8 και σήμερα φορείς και παράγοντες της αγοράς σχολίασαν τα κυβερνητικά μέτρα. Η επιχορήγηση 15% επί των παραστατικών αγοράς λοιπασμάτων είναι αρκετή για τους αγρότες σε αυτή τη φάση, τόνισε ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Αγροτικών Συνεταιρισμών, Παύλος Σατολιάς, που αναρωτήθηκε «Μα πότε πρόλαβαν κάποιοι να κάνουν αυξήσεις?»
Σήμερα το 15% είναι αρκετό. Βεβαίως είναι καλύπτει την μέχρι τώρα αύξηση. Από εκεί και πέρα όμως η τάση είναι ότι τα λοιπάσματα θα ανέβουν κι άλλο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα αλλάξει, για κάτι τέτοιο υπόθηκε ο Πρωθυπουργός, τη στήριξη, το ποσοστό στήριξη, αν ακριβήνει περισσότερο.
Είχαμε αύξηση την πρώτη εβδομάδα. Πότε πρόλαβαν να αυξηθούν τα λοιπάσματα?
Στις 10 μέρες. Στις 10 μέρες.
Αυτά είναι.
Το Σάββατο το πρωί ξεκίνησε, αν θυμάμαι καλά, ο πόλεμος. Τη Δευτέρα το πρωί, αν δεν κάνω λάθος, είδαμε τις αυξήσεις μέχρι εδώ στα καλάμπτα του πετρελαίου και της βενζίνης. Αμεσότητα. Και σε 10 μέρες, γιατί εμείς σαν συνεταιρισμός Καλαβρίτων παραγγείλαμε ένα φορτίο λίπασμα, είχε τότε 6 με 7 ή 8% κάπου εκεί. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι η αγορά πρέπει να γίνει σκληρή. Το φωνάζουμε. Και ένας είναι ο τρόπος. Ισχυρά πρόστιμα που θα λειτουργούν αποτρεπτικά. Δυστυχώς δεν έχουμε αγίους σε αυτή τη κοινωνία. Έχουμε και κάποιους που δεν είναι άγιοι.
Ο Κωνσταντίνος Ωρεόπουλος, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων, μίλησε στον σταθμό μας και την εκπομπή «Σεμνά και ταπεινά» με τον Δημήτρη Πετρόπουλο για το πώς διαμορφώνονται και επηρεάζονται οι τιμές στη χώρα μας.
Η τιμή των λιπασμάτων στην Ελλάδα είναι πολύ παραγωγική. Τα λιπάσματα, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των προϊόντων θρέψης των λιπασμάτων παράγεται στη Μέση Ανατολή και είναι συνδεδεμένο με το πετρέλαιο. Οι αυξήσεις αυτές που ακούγονται όμως είναι σε επίπεδο FOB, δηλαδή είναι στο πλοίο της χώρας παραγωγού. Η τιμή στην Ελλάδα δεν απεικονίζεται ένα προς ένα σε σχέση με αυτήν την τιμή. Έχει να κάνει και με τα στόχ που είναι εδώ, στις εταιρείες εφοδίων όπως οι δικές μας, στα καταστήματα γεωργικών εφοδίων, ακόμα και στους παραγωγούς, με τη ζήτηση. Είναι πολύ παραγωγική. Δεδομένο είναι όμως πως από την έναρξη του πολέμου στο τέλος Φεβρουαρίου μέχρι τώρα υπάρχουν σοβαρές αυξήσεις.
Ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, Απόστολος Πεταλάς, μιλώντας στον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές, είπε ότι τα μέτρα είναι στη θετική κατεύθυνση, όμως προέταξε τη μείωση της έμεσης φορολογίας και επέμεινε ότι δεν καταγράφονται αυξήσεις στο ράφι λόγω πολέμου.
Οποιοδήποτε μέτρο μπορεί να ανακουφίσει έστω και ένα μέρος, ιδιαίτερα τα ευάλωτα νοικοκυριά, μόνο καλοδεχούμενο μπορεί να είναι. Όλοι οι ειδικοί όμως συμφωνούν ότι η ευημερία στην Ελλάδα και το βιωτικό επίπεδο επηρεάζεται πολύ από υψηλή έμεση φορολογία σε σχέση με τις παραγωγικές επενδύσεις και την ικανότητα της χώρας να δίνει μισθούς μεγαλύτερους και καλύτερους.
Θα ανακόψουν το κύμα της ακρίβειας που αναμενόταν.
Μέχρι σήμερα μπορώ να σας πω ότι αυτό που τουλάχιστον στα τυποποιημένα προϊόντα στην εφοδιαστική αλυσίδα που επηρεάζει τα σούπερ μάρκετ, δεν υπάρχουν ανατιμήσεις. Δεν έχουμε δει νέους τιμοκαταλόγους από προμηθευτικές εταιρείες. Τα τυποποιημένα προϊόντα μπορώ να σας διαβεβαιώσω, επειδή οι τιμοκατάλογοι υποχρεωτικά έρχονται από τους προμηθευτές και πάνε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν υπάρχει τέτοια τάση. Εκεί που υπάρχει όμως, και πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό, αφορά τα φρούτα και τα λαχανικά, τα νοπά προϊόντα δηλαδή, τα οποία έτσι και αλλιώς διαμορφώνονται οι τιμές τους κάθε μέρα ανάλογα με την προσφορά, τη ζήτηση, τη διαθεσιμότητα και σίγουρα το κόστος στο μεταφορικό και το κόστος της ενέργειας έχει επηρεάσει πολύ την παραγωγή και για τους αγρότες και για τους κτηνοτρόφους. Και αυτό έχει περάσει σε ένα μέρος στην εφοδιαστική αλυσίδα και έχει περάσει και στις τιμές.
Με λαμπρότητα και υπερηφάνεια παρήλασαν μαθητές και μαθήτριες όλων των βαθμίδων τιμώντας την εθνική μας επέτειο της 25ης Μαρτίου. Πέρισευμα συγκίνησης σε όσους παρακολούθησαν την παρέλαση, ενώ μηνύματα ενότητας έστειλαν εκπρόσωποι από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Γεύση εθνικής επαιτίου θα μας δώσει ευθύς αμέσως ο Σπύρος Σερέτης. Σπύρο, καλησπέρα. Οι μέρες μνήμης έχουν περάσει 205 χρόνια, αλλά είμαστε όλοι εδώ για να θυμηθούμε ξανά το τι συνέβη τότε.
Ακριβώς, Θανό, καλησπέρα και από μένα. Υπό τους ήχους λοιπόν της Φιλαρμονικής του Δήμου Αθηναίων, η νέα γενιά απέδωσε φόρο τιμής στους αγωνιστές του 1821. Σήμερα μαθητές και μαθήτριες από τα σχολεία όλων των Δήμων της Αθήνας παρέλασαν στο κέντρο της πόλης μπροστά από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη και από το Ελληνικό Κοινοβούλιο βέβαια. Συγκεκριμένα στην παρέλαση συμμετείχαν 228 σχολεία, εκ των οποίων 132 ήταν δημοτικά, 59 γυμνάσια και 52 λύκεια. Την παρέλαση θέλω να πούμε ότι άνοιξε το Γενικό Λύκειο Καλαβρίτων με το Λάβαρο του 1821, ενώ έκλεισαν την παρέλαση αντιπροσωπείες της ομάδας των Special Olympics, της Παγκριτίου Ενώσεως Αθηνών, του Συλλόγου Αρεοπολιτών Μάνης, του Συλλόγου Φολεγανδριών, του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού και του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. Ακόμα στην παρέλαση συμμετείχαν οι μπάντες της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πολεμικής Αεροπορίας και της Πυροσβεστικής. Πλήθος κόσμου να πούμε ότι συγκεντρώθηκε στην παρέλαση, καθώς επίσης και εκπρόσωποι της πολιτικής, θρησκευτικής, στρατιωτικής και πολιτιακής ηγεσίας της χώρας. την κυβέρνηση εκπροσώπησε η Υπουργός Παιδείας, η Σοφία Ζαχαράκη, η οποία μίλησε για τη σημασία της ιστορίας, ενώ ευχήθηκε χρόνια πολλά στις Ελληνίδες και τους Έλληνες, ενώ στην παρέλαση παρέστηκε ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας, ο οποίος μίλησε για το μήνυμα της σημερινής παρέλασης εν ώψη της αυριανής επετείου. Νομίζω ότι μπορούμε να τους ακούσουμε.
Ξέρετε, η ιστορία δεν είναι μόνο αυτό το οποίο πέρασε, είναι και αυτό το οποίο θέλουμε να γίνουμε. Και πράγματι βλέπουμε τα παιδιά μας, τα οποία παρέλασαν μπροστά μας, μαζί με τους καθηγητές τους και δίνουν αυτή την ελπίδα για τη συνέχεια του έθνους με δύναμη, με προοπτική, με σταθερότητα.
Σε μια περίοδο ακραίων διεθνών αναταράξεων, πολεμικών συγκρούσεων και αβεβαιοτήτων, το μήνυμα της σημερινής μαθητικής παρέλασης είναι καθαρό. Η κοινωνία που προχωράει μπροστά όταν είναι ενωμένη.
Εν τω μεταξύ, Σπύρο, στην Αθήνα εν ώψη της αυριανής στρατιωτικής παρέλασης βρίσκεται ο Κύπριος Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος είχε σήμερα συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό του, στην οποία συνάντηση μίλησαν για τις τρέχουσες εξελίξεις και βέβαια κυριάρχησε το θέμα η σύγκρουση, η κρίση στη Μέση Ανατολή.
Ακριβώς, Θάνο, οι δύο άντρες συναντήθηκαν στη λέσχη αξιωματικών ενόπλων δυνάμεων, ο Υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Βασίλης Πάλμας, και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της χώρας μας, ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος έχει έρθει, ο Βασίλης Πάλμας έχει έρθει προκειμένου να παρακολουθήσει την αυριανή στρατιωτική παρέλαση. Να πούμε ότι ο Κύπριος Υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν από κοινού Ελλάδα και Κύπρος, όχι μόνο στο πεδίο της ασφάλειας, αλλά και στο πεδίο της διπλωματίας και της ανθρωπιστικής δράσης. Ακόμα να πούμε ότι ο Κύπριος Υπουργός Άμυνας υπογράμμισε ότι η Αθήνα και η Λευκοσία είναι έτοιμες ανά πάσα στιγμή να εφαρμόσουν είτε ανθρωπιστικές αποστολές είτε ειρηνευτικές πρωτοβουλίες για επανέναρξη ενός πολιτικού διαλόγου στην περιοχή. Με στόχο, όπως είπε, να μπορέσει η διπλωματία να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για συνομιλίες για να λήξει αυτός ο πόλεμος. Από την πλευρά του, ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, έκανε λόγο για ακόμη μια ευκαιρία ουσιαστικής ανταλλαγής απόψεων με τον Κύπριο ομόλογό του, τόσο για τις διμερείς αμυντικές σχέσεις, όσο και για τη συνολική εικόνα αστάθειας στη γειτονιά της Ελλάδας και της Κύπρου. Ο Έλληνας Υπουργός, ο κύριος Δένδιας, να πούμε ότι ανέφερε ότι συζητήθηκε η ελληνική στρατιωτική παρουσία στη Μεγαλόνησο, στη θάλασσα και στον αέρα, σημειώνοντας ότι αυτή θα αξιολογείται διαρκώς επί τη βάση των συνθήκων. Επίσης, ο Νίκος Δένδιας ανέδειξε τις ευρύτερες παραμέτρους της κρίσης στη Μέση Ανατολή, επισημένοντας ότι στο τραπέζι βρέθηκαν οι εξελίξεις στο Λίβανο και στο Ιράν, καθώς και οι οικονομικές πιέσεις που προκαλεί η άνοδος των τιμών της ενέργειας, βέβαια. Τέλος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επιβεβαίωσε ότι επανήλθε στη συζήτηση και το ενδιαφέρον της Κυπριακής Δημοκρατίας για την προμήθεια των συστημάτων Κένταυρος.
Μπορούμε να ακούσουμε τους δύο υπουργούς.
Συζητήσαμε για την ελληνική στρατιωτική παρουσία στη Μεγαλόνησο, στη θάλασσα και στον αέρα. Η παρουσία η οποία θα αξιολογείται διαρκώς επί τη βάση των συνθήκων, η αναγκαιότητα της παρουσίας μας εκεί. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εκδηλώσει ένα ενδιαφέρον για την αγορά κένταυρων. Συζητήσαμε λοιπόν και αυτό το θέμα. Ο κ. Υπουργός θα συναντηθεί με την ΕΑΦ, θα του γίνει παρουσίαση των συστημάτων, αλλά νομίζω ότι το ενδιαφέρον της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως και ο ίδιος σας πει, είναι δεδομένο και ισχυρό.
Ανασκοπήσαμε την κατάσταση γενικότερα στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο και διαπιστώσαμε από κοινού τον ουσιαστικό και αναβαθμισμένο ρόλο τον οποίο θα μπορούσε να διαδραματίσει η Ελλάδα και η Κύπρος συνεργαζόμενες στην περιοχή. Ο ανθρωπιστικός και ειρηνευτικός ρόλος ο οποίος μπορούμε να έχουμε οι δύο χώρες.
Τώρα, Σπύρο, να μείνουμε στο κλίμα της αυριανής επετείου της Ελληνικής Επανάστασης, καθώς από αύριο, 25 Μαρτίου και για μία εβδομάδα, καθημερινά εδώ στο Earth News Radio 105,8, το Earth News τιμά τους ήρωες και τη θυσία τους στην έξοδο του Μεσολογγίου, από την οποία συμπληρώνονται 200 χρόνια. Το Μεσολόγγι αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες στιγμές του αγώνα.
Έτσι είναι, Θάνο. 200 χρόνια συμπληρώνονται από την έξοδο του Μεσολογγίου. Στις εκπομπές λοιπόν και τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας, του Earth News Radio 105,8, ιστορικοί, αναλυτές, συγγραφείς, απόγονοι ηρών της Επανάστασης, άνθρωποι της τέχνης, των γραμμάτων και της Εκκλησίας, πολιτικοί και τοπικοί παράγοντες του Μεσολογγίου, παραθέτουν και αναλύουν όλες τις πτυχές της ηρωικής εξόδου που σημάδεψε στη σύγχρονη ελληνική ιστορία και καθόρισε την πορεία προς την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους. Mm-hmm. Συγκεκριμένα, οι ενότητες που θα καλυφθούν στις εκπομπές του σταθμού μας είναι ιστορία της πολιορκίας και της εξόδου, έξοδος και επανάσταση, έξοδος και φιλελληνισμός, έξοδος και δημοτικό τραγούδι, έξοδος και τέχνη, έξοδος και μεσολόγοι του σήμερα, εκδηλώσεις για την ιστορική επέτειο. Να πούμε ότι το αφιέρωμα θα κορυφωθεί την Τετάρτη 1η Απριλίου με μία τρίωρη ζωντανή εκπομπή από το Μεσολόγγι από τις 9 το πρωί έως τις 12, στην οποία θα παρουσιάσουν ο Δημήτρης Πετρόπουλος και ο Ανδρέας Παπασταματίου. Να πούμε όμως και για τις εκδηλώσεις στην πόλη που είναι αφιερωμένες στην 200η επέτειο της εξόδου, καθώς σε λίγη ώρα, στις 8 ακριβώς, ο Δήμος της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου διοργανώνει συναυλία της Φιλαρμονικής του Δήμου Χρήστος Καψάλης, το όνομα αυτής, στο Τρικούπιο Πολιτιστικό Κέντρο με τίτλο «Και συνέβηκε εκείνες τις ημέρες» σε αφήγηση της Ευγενίας Δημητροπούλου και κείμενα της Μαρίνας Κασαβέτη.
Σπύρο, είναι σημαντικό, είναι μια εξαιρετική δουλειά που γίνεται και είναι σε εξέλιξη από το Earth News Radio για την έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων που πραγματικά έγιναν τον σύμβολο της ελευθερίας για το σύνολο των ευρωπαϊκών λαών. Να υπενθυμίσουμε Βίκτορ Ουγκό, Ντελακρουά, Μπάιρον, με έμπνευση από το Μεσολόγγι, όλοι αυτοί δημιούργησαν τις συνθήκες που αργότερα, όπως πολύ σωστά είπες, οδήγησε στην ναυμαχία του Ναβαρίνου.
Είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία για τους ακροατές μας να ακούσουν για τη σπουδαιότητα αυτού του ιστορικού γεγονότος.
Αλλάζουμε θέμα. Στην Θεσσαλονίκη περιόδευσε σήμερα ο Πρωθυπουργός, βάζοντας σε πρώτο πλάνο τις υποδομές της Κεντρικής Μακεδονίας. Στο Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε σε πραγματικό χρόνο τη λειτουργία του πρωτοποριακού συστήματος διαχείρισης της κυκλοφορίας με βάση την τεχνητή νοημοσύνη που έχει θέσει σε εφαρμογή ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Επισκέφθηκε δύο από τις 17 σχολικές μονάδες που κατασκευάζονται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το εργοστάσιο του Flyover και ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών για την ανέγερση της υπερυψωμένης λεωφόρου. Να ακούσουμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού για αυτό το σημαντικό έργο.
Ευχαριστήσω και τους Θεσσαλονικούς για την υπομονή τους, αλλά νομίζω ότι όσοι περνούν από το εργοστάσιο αυτό βλέπουν την ταχύτητα με την οποία υλοποιείται το έργο. Είμαι απόλυτο σίγουρο ότι όταν τελειώσει και ολοκληρωθεί περίπου σε ένα χρόνο και κάτι από τώρα, οι Θεσσαλονικοί θα έχουν χαλάλι, άξιζε την ταλαιπωρία. Είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική παρέμβαση. Ένας αστικός αυτοκινητόδρομος, δωρεάν, ο οποίος θα διευκολύνει ουσιαστικά το κυκλοφορικό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης. Θα προσθεθεί στο μετρό, το οποίο επεκτείνεται πια και εντός των επόμενων μηνών θα παραδοθεί και η επέκταση προς την Καλαμαρία. Μιλάμε πια για μια τελείως διαφορετική Θεσσαλονίκη από πλευράς μεγάλων έργων υποδομής.
Τώρα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Πρωθυπουργού βρέθηκε και η μεγάλη επένδυση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το οποίο επισκέφθηκε και ενημερώθηκε για την επέκταση και όλες τις υπόλοιπες παρεμβάσεις. Αλλάζουμε θέμα. Πληθαίνουν οι καταγγελίες πολιτών σε βάρος του Γιώργου Τσαγκαράκη που αναφέρουν ότι έχουν πέσει θύματά του. Ο γνωστός γκαλερίστας και αντικέρα απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας και δήλωσε αθώος έναντι των βαρύτατων κατηγοριών που του αποδίδονται. Εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, ο ίδιος αφέθηκε ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Και πάμε στην δικαστική μας συντάκτρια, Άννα Νικολάου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Άννα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ακριβώς ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους ο γνωστός γκαλερίστας μετά την απολογία του στην ανακρίτρια. Η αυστηρή περιοριστική όρη είναι εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του μία φορά το μήνα, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εγκυοδοσία 50.000 ευρώ, απαγόρευση πώλησης κατοχής αγοράς και διάθεση αρχαιοτήτων, ενώ επιτρέπεται η ενασχόλησή του για τους πίνακες μόνο στην περίπτωση που έχει πιστοποιητικό γνησιότητας. Ο γνωστός γκαλερίστας, κατά την απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε πως το Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα που είχε στην κατοχή του το είχε παραδώσει αλλοδαπός συνεργάτης του. Ενώ κλείνοντας να πούμε ότι η υπάλληλός του κατηγορούμενη για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος αφέθηκε ελεύθερη χωρίς όρους.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Thank you. cristale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci.
Πώς μοιάζει αυτό το τραγούδι σε μια εποχή δύσκολη στο καμίνι του πολέμου? Γεύση από αλάτι, γεύση από θάλασσα, καθώς βγαίνεις από το νερό και έρχεσαι να ξαπλώσεις δίπλα μου. Πέθανε ο τραγουδιστής που έχει ερμηνεύσει αυτό το κλασικό Σαπόρε ντι Σάλε. Πέθανε ο τραγουδιστής Τζίνο Πάολι. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης και για αυτή την είδηση.
Σε ηλικία 91 ετών, Φάνο, ο Πάολι είχε γεννηθεί έξω από την Τεργέστη και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στο λιμάνι της Γένοβα. Υπήρξε κορυφαίος εκπρόσωπος της περίφημης Γενοβέζικης Σχολής Ερμηνευτών και έγινε γνωστός για συγκεκριμένα δύο επιτυχίες, το Σαπόρε ντι Σάλε και το Il Cielo in una Stanza. Ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο το 59 και κατάφερε να καθιερωθεί ως ένας από τους πρωταγωνιστές της ιταλικής μουσικής σκηνής για πάνω από 6 δεκαετίες. Το 63 αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει, σώθηκε λόγω του ότι η σφαίρα σφήνωσε στο περικάρδιο και δεν έφτασε στην καρδιά, ενώ από τους γνωστότερους δεσμούς του ήταν εκείνη με την τραγουδίστρια Ορνέλα Βανόνι και την ηθοποιό Στεφανία Σαντρέλη. Μάλιστα με τη Βανόνι ηχογράφησε σειρά μεγάλων επιτυχιών. Αν μου επιτρέπεις, Θάνο, να σου πω δύο πολύ γρήγορα στοιχεία, γιατί οι εξελίξεις με τον πόλεμο τρέχουν. Ναι, ναι. Αναμένουμε ομιλία Τραμπ σε λίγη ώρα. Αυτό είναι το ένα. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει. Μία γυναίκα σκοτώθηκε στο βόρειο Ισραήλ από πυρά της Χεσμπολάχ, ενώ μια μεγάλη δημοσκόπηση των Reuters Ipsos αναφέρει ότι η έγκριση στην πολιτική Τραμπ πέφτει στο 36% εν μέσω αύξηση των τιμών των καυσίμων.
Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Και μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, ντόμινο εξελίξεων στη Νέα Αριστερά, καθώς σήμερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του πολιτικού γραφείου, ο Αλέξης Χαρίτσης υπέβαλε την παραίτησή του από την Προεδρία του κόμματος. Ο πολιτικός μας συντάκτης, Βαγγέλης Παπαδημητρίου, έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ήταν μια τυπική διαδικασία.
Προδιαγεγραμμένη, θα λέγαμε.
Ήταν τυπική διαδικασία, ναι, έχεις δίκιο, Θάνο. Ήταν μια εξέλιξη η οποία την είχαμε προαναγγείλει και αρκετό καιρό πριν. Ο Αλέξης Χαρίτσης παραιτήθηκε και εκ της θέσεως του Προέδρου του Κόμματος και του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Οι λόγοι είναι ότι, τουλάχιστον όπως το περιγράφει και στην έγγραφη επιστολή του, παρευρέθηκε στη συνεδρίαση του πολιτικού γραφείου. Το κλίμα, πρέπει να σας πω, ότι ήταν περισσότερο φορτισμένο συναισθηματικά παρά με εντάσεις, διότι όλα αυτά είχαν συζητηθεί και την προηγούμενη Παρασκευή. Οι εξελίξεις πρόκειται να είναι από εδώ και πέρα πολύ συγκεκριμένες. Αύριο ή μεθαύριο το αργότερο η Νέα Αριστερά θα αποφασίσει για την ποιος θα αναλάβει κυρίως τα κοινοβουλευτικά καθήκοντα. Δύο είναι τα ονόματα τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστικό ρόλο. Είναι η βασική υποψήφη, είναι η κυρία Πέτη Πέρκα και ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος. Όσον αφορά τη θέση του Προέδρου, όσο ορίζει το καταστατικό της Νέας Αριστεράς, μέχρι τη διοργάνωση συνεδρίου που δεν προβλέπεται πριν από ένα μήνα από σήμερα, δηλαδή αρκετά μετά το Πάσχα, χοντρικά το λέω, τώρα πάνω κάτω το πότε θα είναι οι ημερομηνίες, θα ανακοινωθούν, αναλαμβάνει ο κύριος Γαβρίλης Αγγελαρίδης ως γραμματέας του κόμματος, όσο ορίζει το καταστατικό της Νέας Αριστεράς. Οι εξελίξεις είναι συγκεκριμένες, δεν υπήρχε καμία διαφωνία σε αυτό, μάλιστα. Και η πλευρά Χαρίτση, να το πω έτσι, δεν διεκδίκησε να έχει κάποιο ρόλο στην κοινοβουλευτική ομάδα. Συμφώνησαν όλοι, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την κοινοβουλευτική δράση. Δηλαδή δεν θα υπάρχουν διαφορετικές πρωτοβουλίες, διαφορετικές εισηγήσεις ή διχογνωμίες εντός της κοινοβουλευτική δράση του κόμματος. Τα υπόλοιπα νομίζω θα έχουμε τον καιρό να τα συζητήσουμε.
Έπεται συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Πέντε είναι πλέον τα κοπάδια στην περιοχή της Πελόπης Λέσβου, όπου εντοπίζεται ο αυτόδης πυρετός. Πάμε στην Δήμητρα Λαχουρή που έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλησπέρα. Συνεχίζονται οι έλεγχοι.
Τα
πράγματι συνεχίζονται οι έλεγχοι και στην ζώνη επιτήρησης, δηλαδή πέραν των 3 χιλιομέτρων όπου εντοπίστηκαν τα κρούσματα του αυτόδους πυρετού. Σημασία έχει στη ζώνη επιτήρησης να μην βρεθεί κρούσμα αυτόδους πυρετού, γιατί τότε τα πράγματα λαμβάνουν ακόμα μεγαλύτερη σοβαρότητα και κρισιμότητα. Θα πρέπει να σας πω ότι οι εστίες του αυτόδους πυρετού βρέθηκαν κοντά στην πρώτη εκτροφή. Πρόκειται για εκτροφές που γυτνιάζουν μεταξύ τους και λόγω της μεταδοτικότητας του ιού εύκολα ο ιός μεταφέρεται και στα ζώα των άλλων εκτροφών. Ενδέχεται να βρεθούν και άλλα κρούσματα σε εκτροφές της περιοχής, όπως δηλώνουν οι αρμόδιοι. Τώρα, σε ό,τι αφορά το γάλα διατίθεται κανονικά στα παραληπτήρια και στην συνέχεια μεταφέρεται στις παγολεκάνες και από εκεί με κάποια επεξεργασία πηγαίνουν στα τυροκομεία. Στόχος είναι να γίνεται η πληρωμή των τυροκομείων για την, με βάση τα τιμολόγια τα οποία προσκομίζουν με το γάλα, για την ποσότητα του γάλακτος, και στη συνέχεια να δίνει τη δυνατότητα στους συνοτρόφους να πηγαίνουν στους συνεταιρισμούς και να προμηθεύονται ζωοτροφές επί πιστώσει. Θα πρέπει να σας πω εδώ πέρα ότι το κύριο αίτημα των κτηνοτρόφων είναι να αυξηθεί ο αριθμός των κτηνιάτρων που μετέχουν στα κλιμάκια και αφετέρου να γίνουν έργα για την ασφάλεια, για την βιοασφάλεια, έργα βιοασφάλειας σε όλο το νησί.
Σε ευχαριστούμε θερμά. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Άρης, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Αλιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Χρόνια πολλά σε όλους για την αυριανή ημέρα και φυσικά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Χρόνια πολλά.